Gepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günnäligi bilen men ýogşuna Nurwan. Azatlyk Radiosynyň Daşogul welaýatyndaky çeşmesi soňky wagtlarda regionyň awtologlary ýanyk suýlaýan nokatlaryny müşterilere goýberilýän ýangyzyň benzininiň bormolsundan kim goýulmagynyň has göz görtüli häsiýeti geçenligini habar berýär. Bu maglumat Türkmenistanyň ulaglar we ara gatnaşyk toplumynyň işgärleriniň gününiň ilkinji gezek belgilenýän wagtyna gabat geldi. Azatlygyň ýurdun dürli regionlaryna akçeşmelerinin tasdiklamagyna görä ýanyç stansiýalaryny benzin kim guýmak we guýulmadyk ýanyzyň pulyny almak öňräkden bäri gelýär. Emma bu kim guýmak olorky ýyllarda beýle ýygyderli häsiýete ýa bolmagyny diýip synçylar bellýär. Soňky wagtlarda aýdylmagyna görä Daşogulda hususly olara ýanyç suýdyrýan müşterilere goýberilýän her 10 litr benzininiň ortasy 1 litri kim guýulýar. 20 litrlik demir kanistre benzin uydurup alsaň, muňa anyk göz ýetirip bolýar. 20 litrlik gap dolunyny benzin ölçeýijiniň ekranyna 20 derek pesinden 22.5 litr diýen ýazgy peýda bolýar diýip Daşogul akçeşmemiz habar berdi. Bir kunlukda dostum nasos işletmek üçin 5 litrlik gaba 5 litr benzin uydurmak üçin pulny berdi. Emma onun gav dolmanka benzin uyucu bekedin ekranına 5 litr deyilen yazgı peyda oldu ve benzinin kuyulmağı kesildi deyip çeşme gurrun verdi. Onun tasdiklamağına göre benzin uyuyan işgar müşterinin bir yağda yuvarıda gengirgenip veren soruğunu gülümcirap bizim bir yerden imela deyip gönümel cevap veriptir. Şeyle de yanı suyulayan istansiyalarda video kamera koyulansan kanistirlere benzin uydurmak biraz kıyınlaştı ve bunun için benzin uyuculara yalvar yakar etmeli. Ondan 20 litrlik kaba 17-18 litr benzin uyulsa sesini çıkarıp bilmeyen kaydıyarsın deyip yerli yaşayıcıların bir yere etti. Daşoğlu çeşmenin tasdiklamağına göre sürücülerin köpüsü velayet merkezinden Aşgabada uğrulayan yolun uğrundaki yanıç kuyulayan istansiyanın yanıç kuyuşundan yani göz örtülü haklarının iyilmeğinden nâgile oluyor. Bir yanıç istansiyası esasen Daşoğlu'dan Aşgabada uğrayan sürücülerin uluğunun bakını doldurup geçen yanıç nokot deyip çeşme etti. Azatlyk radiosynyň habarçylaryla söhbetde bolýan sürücüler ýanyç stansiýasynyň näki düzgün bolmalary bilmek üçin ýa bakyny dol boşan kurulup barmalygyny ýa-da benzini kanistre guýdurmalygyny aýdýarlar. Men bir ýerde karamlyk kän gelip barladym. Meniň ulagymyň bakı dol boşanyny 39 litr benzin alýar. Emma şol meçhördäki benzin guýdursaň ekranyny 43 litr diýen ýazgy çykýar diýip adynyň aýdylmalygyny soran sürücü aýtdy. Şeýle dol bu ýagdaýy köp adamyň bilýändigini, emma sesini çykarmagy gorkýandygyny sözüne goşdy. Ýerli synçylaryň bir näçesiniň tasdiklamagyna görä, benzin guýulýan stansiýada işe ýerleşmek her kime ýetdirýän zatlar we munyň üçin hökman ýokarda arkan bolmaly. Şu arka meselesi hem ýanyç guýjularyň müşterileriň jüwlerini arkaýyn giýirmegine hem de bu biýdüzgünçiligiň bolmaly ýa kadaly bir zat ýaly dogam etmegine sebäp bolýar diýip, howpsuzlyk aladalar sebäpli adynyň aýdylmalygyny soran synçy aýtdy. Türkmenistan'ı bildiğin son köydek fevral ayını önünden halka aytman diymen 50% kımmatladırlı ve onun tehiri yurttaki ağırlık ve senağat haritlerinin bakalarının hem üzül kesili yokorlanmağını alıp geldi. Sol vaqtda ilad arasında benzinin yine de kımmatlacaktığı hakkında aladalar var. Emma Türkmen hükümeti bu aladalara hiç il reaksiya bildirmiyar.